Започваме прага на печата с 24 часа и статията на страница 9. Подават иск срещу банка заради лихви. Защо избирам това да е водещо от прага на печата днес? Защото, уважаеми слушатели, всеки първи от нас има кредит. Не се лъжа. Така, почти всички имаме кредити. Така че е важно да видим защо, като ни базикат с кредитите, как можем да отговорим. Тоест, знаете, банките едностранно си променят условия, лихви и така нататък. Я да видим сега какво се случва. Комисията за защита на потребителите ще предяви колективен иск срещу Unicredit Bulbank заради неравноправни клаузи в общите условия по договорите за кредит. Решението на комисията от 21 юни е заради жалби срещу банката от клиенти. Те имат и група във Facebook срещу едностранното променяне на договорите и високите лихви. Планират да водят отделни колективни искове, които ще бъдат групирани според договорите. В становището си ведомството на Дамян Лазаров цитира различни версии на договорите с условията за промяна на лихвата. Една от клаузите, например, гласи, че клиентът предоставя на банката правото да променя едностранно базовия лихвен процент с поне 2 пункта при промяна на пазарните условия без допълнително споразумение. Смятаме, че са нарушени правата на потребителите, защото те нямат възможност да се откажат от договора, когато лихвата е завишена твърде много, обяснява Огнян Варадинов, член на комисията. Той уточнява, че не може да се коментира дали банката има право едностранно да вдига лихвата, след като с клиента има договор. Подписаните договори и общите условия като част от тях не съдържат неравноправни клаузи по смисъла на закона за защита на потребителите. Право на комисията е да предявява колективни искове. Банката от своя страна има право да докаже по съдебен ред своята добросъвестност при договаряне, както и законосъобразността на сключените договори за кредит, коментираха веднага от Unicredit Bulbank. Разбира се, те защитават позицията си. Но е факт, че българските банки, според договорите, които предлагат на клиентите си, могат едностранно да променят лихвите. Още от интервюто на Огнян Варадинов, член на Комисията за защита на потребителите. Имате ли жалби срещу други банки, освен Unicredit Bulbank, питат колегите. Да, имаме жалби срещу други банки, правим опит да влезем в диалог с тях. В повечето случаи те приемат нашите становища и променят практиките си. Завеждането на колективен иск е последната стъпка. Тоест, цитираната по-рано Unicredit Bulbank явно не е склонна да преговаря. И затова последната стъпка в завеждането на колективен иск е факт. Какво ще стане, ако съдът уважи иска? Клаузите ще трябва да се заменят с други законови разпоредби или чрез тълкуване на договора. До месец ще бъде внесен иска. Може да се проточи, разбира се, много делото. Адвокатите на комисията подготвят основанията си. Има право на обжалване на три инстанции, но е факт, първият колективен иск срещу банка ще бъде подаден от недоволни клиенти. Така. Три болници, това е така за мен водещата информация, защото 90% от нас имаме кредити и е важно да си защитаваме правата, като не ги защитава никой друг. Обединяваме се в колективни искове и така, и си защитаваме правата. Нов проблем. Кризата засили към София хора от провинцията. Три болници вече оперират на две смени. Болни, още пише това 24 часа. Болни от цялата страна прииждат да се лекуват в големите болници в София. Причина за наплива е липсата на пари по клинични пътеки в по-малките лечебни заведения. Оперираме всяка вечер до 21 часа, за да обслужим всички пациенти, казва директор на болница Лозенец, доцент Любомир Спасов. Обикновено плановите операции са до обед, сега има списък на чакащи за хирургията. Кризата пренасочва пациенти към Александровска и Военно-медицинска академия. Интервю с главния архитект на София Петър Диков може да четете на страница 16. Акцента е, че той предлага ЦСКА и Левски да имат общ стадион. Струва ми се, не е лишен от логика предложение, имайки предвид, ако не се лъжа, че Милан и Интер играят на един и същ стадион, може би се лъжа, но има такава практика и в големите европейски столици. Кръвни врагове на футболния терен да играят на един и същ стадион. Какво не се казва на румънски полицай? На страница 14 може да прочетете съвети как да си говорите с румънските полицаи, които се оказват, че това лято ще бъдат командировани по българското Черноморие, предимно по северното такова. Румънски, все още не е ясно дали ще бъдат румънски катаджи или румънски охранителни полицаи, но румънските катаджи са същите униформи като нашите, избели фуражки са обаче, пак като нашите пътни полицаи, а другите полицаи са си полицаи. Най-важното, уважаеми слушатели, ако ви спре румънски полицай, много е важно да не споменавате думата Габор. Името Габор. Оказва се, че едно от най-разпространените имена в Унгария, Габор е като Петър, примерно, или Иван. Габор е обидно име за полицай, за румънски полицай. Тоест, кука. Все едно, на български, на полицаите ми викат куки. Ченге, айде не е толкова обидно, ма кука. Ма не и кука. На румънски полицай реагира като бик на червено, ако случайно го наречете Габор. Тъй, че не, каз... не, го... не споменавайте това име, ако се занимавате с румънски полицай. Иначе те като нрав и менталитет са сходни на българските полицаи. Оттам нататък се оправите. Вестник новинар. Бойко Борисов и Николета Лобзанова били най-харесвани във Фейсбук. Просто обсочи проучване. Николай Младенов, Кристалина Георгиева и Симеон Дянков са най-активни в нета. Бойко Борисов има 90 000 души фенове във Фейсбук, докато Николета има 65 000. Като се вземат Бойко и Николета, стават 155 000 души. Ай, това е електорална подкрепа. Така че по някакъв начин двете слави да се слеят. Сега как ще се слеят? Ако питаме премиера, бих предположил как би пожелал да се слеят двете слави. Ако питаме Николета, вероятно би не би имала нищо против също. Тя си пада по футболисти, както знаем. Премиера рита добре футбол. Така. Ето една много хубава бъдеща президентска двойка. Първа дама Николета, първи мъж, президента Бойко Борисов. Аз го обявих от сега за президент. Чакайте сега, че Цветан Цветанов е кандидат. Вестник сега. Еврокомисията задейства още три наказателни процедури срещу България. Жестоки глоби заплашват страната ни заради монополизъм на енергийния пазар, нарушения в екологията и обществените поръчки. Продължава Евросъюза да ни цака с не с топла бира, а с санкции, задето не си изпълняваме задълженията към него. По-скоро те си задължения към нас, ние да си ги развиваме тези неща, но ние не ги развиваме. Евросъюза ни спира парите. Да. Българите в Турция ще гласуват само в 4 града, пише Труд. ГЕРБ замисля избор на Тесла, която ще посече опонентите от ДПС. Идеята е сънародниците ни в чужбина да могат да гласуват само в дипломатически представителства зад граница. Ако това стане факт, българските граждани в южната ни съседка ще могат да пускат бюлетини само в 4 града. На последните парламентарни избори на 5 юли 2009 година в Турция имаше 120 секции в 17 града. Тогава в много градове бюлетини се пускаха още в Съединените щати и Испания. Вестник Стандарт. Може да видите един митничар с 81 имота, лихвар, давал лихви митничаря, давал, т.е. пари давал, и като не мога му върнат парите, с запис на заповед му прехвърлят имотите. 81 имота. И вестник Телеграф, данъчните погнаха енергото. Националната агенция за приходите разнищва дали електроразпределителните предприятия ЧЕС, ЕОН и ЕВН са укрили данъци. Проверката е наредена от финансовия министър Дянков заради разкритите, че ЕРП-тата са плащали огромни хонорари за консултантски услуги на фирмите майки в чужбина. Разходите стигали до колосалните 600 лева за час, се посочва в доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.